Ги плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024-нчы елның 8-нче июле, эттәнең дүшәмбе көне. Сүн программамызда ахалда ер суу дарткынлыгы күчләнгән, йөзләрчә адам исен итәр. Түркмен васыда авто улык бензинының кытчылыгы эмеле келди ве бейлек мәгълүматларымызды диңләпләрсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев, буның тәэсирләре белән таныштырырмын. 8-нче июльдө Россиянын Украинанын пайтагы Киева ве бейлик твитлерине урон дарбаларында азында 20 адам хелак болду. Хүҗүмдө Киевдагы чагылар кетелханасына хем зепер етти. Президент Владимир Зеленский 40-тан хем асы дурлы кысымлы ракеталар белән юрдун мәркезиндәге Киев, Днепро, Кривой Рих, Сейледе гундогурдагы Донецк твитинин Краматорск ве Славянск шәһәрләренин нысаны алынандыгыны айтты. Ирандагы президент сайлауларының икенче тапкырының еңинчесе арым реформачы Масуд Пезешкиян өңүмүздәге айын башында тәзе визипа катым өтүрөр. Бу барада ерли медиа канун чыгарыучылары талгыланып хабар берер. 69 жаштагы Пезешкиян 5-нче июлда өткөрүлгөн сайлауларда асы консерватив далашкер Саид Салилиден үстүн чыкты. Ичери иштер министрлигинин берген соңку саандарына көрө Пезешкиян сестлеринин 53.7%, Залили хем 44.13% алмагы басырыптыр. Сайлауларга катнашык 49.18% болуптур. Илки белән Пезешкиянын еңисине юртта улы хакимете ие, юкуру руханы лидер Айтулла Али Хаминеи танфиз дилип билинген шаарада тасдикламалы болор. Мундан соң 4-5 августта президенттин касам кабул эдиш табарасы кечирилер деп 7-нче июльдө дөөлөттүн элчилигиндеги ИРНА хабарлар кулугу маалым этти. Пезешкиян 2008-нче жылдан бери парламенттин агзасыдыр. Ол 2016-2020 жылдар аралыгында качанда канун чыгарыучу органда арам ве реформачы депутаттар агыдыклык эденде спикерин биринчи орун басары вазифасында хем ишлепти. 8-нче июльдө 10-нчы Тажикстанлык мигрант мундан 5 озол Русиянын хакимиеттери тарапынан юрды кирмеге рухсат берилмегенден соң изине ватанына долонду. Мигранттар азаттык менен сөхбөттөшүлүктө Москванын аэропортунда 3-нче июлдан бери каалантыкларын айттылар. Рус ресмийлери хем кадагынчылыгын себептерин түшүндүрмөндүрлөр. Мартта Москванын концерт залларынын бирине эдилен каалны хужум менен илтискли Тажикстандын 11 райыты тусой эдилендин соң Русия кирмекчи болгон тажик мигранттары пескелчиликлер ве кыйынчылыклар менен yüz-yüz болярлар. Түркия коңсу Сирия менен катнашыклары дикелтмек барыдагы мүмкүн кепешиктерди кечирмек боюнча Сириянын президенти Башар Аль-Асад исландык вакты чакылык жолдоп билер. Бу барыда 7-нче июльда президент Реджеп Тайип Эрдоган маалым этти. Биз Асада чакылык жолдорбуз. Бу чакылык менен биз Түркия Сирия катнашыкларын кечмиштеги бар болгон жагдайга кетирмекке иштейбиз. Биздин чакылыгыбыз исландык вакты ийберилип билинер деп Түрк медиасы Эрдоганын сөздөрүн кетирди. 2011-нче жылда Сирияда граждансылык урушу турганда Түркия Асада агдырыжак болгон жеңчилерди колдоп, бу коңшу дөөлөт менен катнашыкларын чектендирди. Ашхабадын мәркезиндәге Түркмен васиның эртеклер дөньясының yerine тәзе бер тейлгәк курмак мәйләштерләр. Бу арада Түркменстанның курылышы ве бинагәрлек министрлыгы дигәчле бәхтлешлек игълан итте. Мәгълүматта 2016 елда ачылган ве ил içində Диснейленд дип хем атландырылган 14 миллион доллары курылган бу тейлгәкнең айрылмагының сәбәпләре тәкъикләштерелмәяр. Озолка авторитар президент Сапар Мурат Ниязовын юрды долондырын елларында оның шахтет культы өрән көз чыққынш табарландырылярды. Оның ресми тайдын түтілян Түркмен васы ады юрдың цар күнжогына яйрады. Берді Мухамедовларын хәкиметі келмегі білен сенсіларын беллейші алы, Ниязовын шахтет культының орнына хәкимет басындағы масқаланың культы яйванланып башлады. Наполеон Бонапарттын бир вактылар өз жанына каст этмек мейили менен улунмагы тынынсан 2 сан тапанчысы Франциянын аукционунда 1.169 миллион евро, ягъни 1.18 миллион долларга сатылды. Франциянын hükümeti булорун милли мирас hükümünde юртта калмалыдыгына айдар. 7-нче июльдө Париждин Гунорта тевитиндеги Фонтанье Блё аукционунда бу тапанчылары сатын алалын шахсияты аян эдилмеди.